რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც ვილაპარაკებთ ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე, არადამ ვითარებაზე. ასევე ხელისუფლების წარმომადგენელთა, არ ვიცი, აღქმები როგორი აქვთ, მაგრამ განცხადებებზე. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი.
მოგესალმებით.
ბატონო გია, მოგესალმებით. შეწყდა ესეთი ინტენსიური ლაპარაკი და მსჯელობა ლარის კურსზე, ამით მინდა მაინც დავიწყო. რადგან მაინც ყველაზე მასობრივად ლარის კურსი აღიქმება ხოლმე და ეხება ყველაზე მეტ ადამიანს. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ კი, მან თქვათ ვარდნა შეაჩერა დოლართან მიმართებით და არის მცირედი გამყარება, თუმცა რაღაც თქვათ ესე ცხრიანის ქვევით, 2-ის ქვევით ვერ ჩამოდის ჯერჯერობით. რა იყო ამის მიზეზი და რა არა სხვადასხვა შეფასებები კეთდება, არის ერთმანეთისთვის დაბრალება, რაც აბსოლუტურად ვითარებას და არც არავის არშველის და არშველის ეკონომიკას არშველის ლარს. რა იქნებოდა, სულ ვფიქრობ ამაზეც, როგორც მესმის ამ განცხადებებს და შეფასებებსაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ არა არსებითი იმაზე, თუ როგორი იქნება ლარის კურსი, ანუ მოლოდინის კომპონენტი რა არის, თქვათ, ვალუტის კურსის შექმნაში, არ ვიცი, ვერ საზღვრავ, დათულადია ეს მოლოდინის კომპონენტი?
Ну, ცხადია, ჩემი აზრით, ლარი და ნებისმიერი ვალუტა დაკავშირებული, მისი, თქვათ, სიჯანსაღე დაკავშირებულია სხვადასხვა ფაქტორებთან, რომელიც ცხადია, რა ფაქტორებიც არის. ჩვენი მოსახლეობა ალბათ სწორად აღიქვამს ლარის კურს, როგორც ერთადერთ მაჩვენებელს, რომელიც არსებობს ამ ქვეყანაში, საით მიდის ეკონომიკა. როგორც არ უნდა ვისაუბროთ სხვადასხვა ფაქტორებზე და შეცდომებზე და თქვათ მოვლენებზე, თუნდაც ხო, ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ლარის ვარდნის უკან დგას, ეს არის, რომ ჩვენი ეკონომიკა არ იზრდება იმ დოზით, რა დოზითაც თქვათ ლარს ჭირდება, რომ გამყარდეს, ხო? ამის მაგალითად შეიძლება მოიყვანოთ ცნობილი 2004-2012 წლები, როდესაც ლარი მყარდებოდა. როგორც არ უნდა თქვათ გაბრაზებულმა ისაუბრონ თქვათ წინამთავრობის მოწინააღმდეგებმა, რომ მაშინ ყველაფერი იქცეოდა, ფაქტია, რომ ბევრი რამე შენდებოდა სინამდვილეში, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ გამორიცხავს, რომ ბევრი შეცდომაც და გადაცდომაც იყო და ასე შემდეგ.
და ბევრი ძგულაპარაკი ამაზე, ხო, ეს არ
არის. მაგრამ ის, რომ ლარი მყარდებოდა, ეგ ფაქტია. იყო რამდენიმე ეპიზოდი, როცა შეიძლება ვისაუბროთ რაღაც სხვა ტიპის მოვლენებზე, მაგრამ ზოგადად მყარდებოდა. ნუ დავიწყეთ დაახლოებით 2-ის ნიშნულიდან, ჩავედით 1 და 4-ზე, მერე ისევ 1 და 8-ზე ავიდა, ომის შემდეგ მერე ისევ ჩამოვიდა 1 და 6-ზე და დაამთავრა მთავრობამ თავის საქმიანობა დაახლოებით 1 და 76-ის მიდამოებში ლარის კურსი დოლართან, ხო? ახლა ჩვენ აქ პარალელურად ევროს კურსი განვიხილოთ, ეგ ცოტა სირთულეში შევიყავს, მითუმეტეს რომ დოლარი თავარი უცხოური ვალუტა, რაც საქართველოში გამოიყენება და ასე დამთავრდა მაშინ. რატომ ყარდებოდა მაშინ ლარი, მიუხედავად იმისა, რომ არც ბევრი ფაქტორი მაშინაც მოქმედებდა, რაც დღეს მოქმედებს, უარყოფითი ფაქტორი. ჩემი აზრით ის არის, რომ ეკონომიკა იზრდებოდა მაშინ ცილებით უფრო მაღალი ტემპებით, ვიდრე დღეს არის. დღეს თუ საერთოდ რაიმე იზრდება, ეგეც საკითხავია და მაგაზე ვისაუბრებ აუცილებლად. მაგრამ ლარი არის ერთადერთი რეალისტური ხილვადი და თქვათ ერთადერთი მოქმედი ფაქტობრივად კოეფიციენტი, რომელიც საქართველოში შეიძლება ვიღაცამ შეხედოს და შეხედოს რამდგომარეობა ეკონომიკაში. და ამ მის სიჯანსაღეს ძირითადად განაპირობებს ეკონომიკა რამდგომარეობაში და შესაბამისად, თქვათ, ხელების გაშვერა მარცხნივ თუ მარჯვნივ თუ ზემოთ თუ ქვემოთ ძირითადად უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ ეკონომიკა საით მიდის ამ ქვეყანაში. თუ ეკონომიკა იზრდება, მაშინ ლარის კურსი ექნება აუცილებლად გამყარების ტენდენცია. ეს იყო, თქვათ, წინა პერიოდში. ახლა ჩვენ გვაქვს საპირისპირო უკვე მე რამდენი წელია, 5 წელია უკვე მე მგონი სრულდება მალე 5 წელი იქიდან, რაც ლარმა დაიწყო გაუარესება და შეიძლება შევესროთ წლის ბოლომდე, რომ თქვათ 6 წლის 5 წლის წინანდელ თქვათ კურს ორჯერ გადააჭარბოს დოლარმა.
რა გაძლევს ასეთი, ეს უკვე დამკვეთრი ეს იქნება, ასეთი პროგნოზი საფუძვლად?
პროგნოზები საერთოდ მე არ მიყვარს, მაგრამ მე გულისხმობ იმ ტენდენციას, რაც ხდება ახლა. თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ისე, ასე ვთქვათ, არზრდა და დაცემა, როგორც ხდებოდა აქამდე, მაშინ ეს მოიტანს ამ თქვათ ამ ტენდენციით ჩვენ მივახცევთ აუცილებლად მაგას. მეორე არის, რომ რა თქმა უნდა არსებობს ბევრი ფაქტორი, რომელიც ლარის კურსზე მოქმედებს. ზოგიერთ მაგიტომ თქვი, რომ მაშინაც არსებობდა ბევრი ასეთი, მაგალითად დეფიციტი, თქვათ, პირობითად სააკაშვილის მთავრობის პირობებში, იმიტომ რომ სააკაშვილი როგორც პრეზიდენტი პირადად არ მართავდა მაშინ ეკონომიკის, თქვათ, ეკონომიკური პოლიტიკა მისი ის არ იყო, პირდაპირ პრეროგატივა არ იყო როგორც პრეზიდენტის. მაგის მიუხედავად იქ იყო, რა თქმა უნდა, დეფიციტიც, იქ იყო, თქვათ, ზედმეტი ხარჯებიც, იქ იყო არასწორი, თქვათ, ეკონომიკური, თქვათ, მოქმედებების და გარკვეული პოლიტიკაც, რომელიც მაშინ დაუშვეს. მაგრამ მთავარმა ფაქტორმა, რომ ჩვენი ეკონომიკა დაახლოებით 5-6%, 7% იზრდებოდა ომის წლების შემდეგ, მაინც განაპირობა ის, რომ გამყარდა ლარი. ანუ იმ პირობებში, როდესაც შენ გაქვს სხვა ფაქტორებიც, უარყოფით ფაქტორებიც, მაგრამ ეკონომიკა მაინც იზრდება 5-6%, 7%, მაშინ ლარი მაინც მყარდება. მაგრამ თუ ჩვენ მოახერხებთ და გამოვაცლით იმ ყველა დანარჩენ უარყოფით ფაქტორებს, მაშინ ლარი უპირებოდ უნდა გამყარდეს და ძალიან სწრაფად უნდა გაიზარდოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკაც სწრაფად წავა. ამაში ეს საქმე ზუსტად, რომ თქვათ, საქართველოს დღევანდელი მთავრობა არ ზრუნავს იმაზე, რომ ის დანარჩენი უარყოფით ფაქტორები განიმუხტოს მაინც და მას არ ქონდეს, თქვათ, თუნდაც ემოციური შედეგები, თუნდაც თუ არა რეალისტური შედეგები. თქვათ, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ 20 ივნისის შემდგომა მოვლენებმა რაღაც ესე გავლენა მოახდინა ლარზე, ეს შეიძლება, თქვათ, სტაბილურ ეკონომიკაში საერთოდ არაფერს არ ნიშნავდეს. ერთი დღე, ორი დღე განერვიულდება ვიღაცა და მერე ისე ჩაწყნარდება, მაგრამ როგორც ჩანს, ჩვენთან ეს სტაბილურობა იმდენად სუსტია არის, რომ ესეთ შერყევა მერე დიდხანს საჭიროებს დამშვიდებას. ეს ერთი მხარე არის, ცხადია, ბევრი მხარე აქვს ამას, მაგრამ ის, რამაც გამოიწვია თვითონ ეს არასტაბილურობა, ამისი ვინმესკენ ხელის გაშვერა, ჩემი აზრით ძალიან არასწორია. მე ვთქვათ, სარგებლობ ამ შესაძლებლობებით და ვიტყვი, რომ ის გავრილოვის ღამე პირწმინდა მთავრობის გამოგონილი და მთავრობის დაშვებული შეცნობების შედეგი იყო, თუნდაც გავრილოვის გაპანყურების, ვთქვათ, ის მოდელი, როგორც გაუშვეს აქედან. და მე ფიქრობ, რომ შემდგომი ყველა მოქმედი მთავრობის ის იყო, რომ ეს ყველაფერი რამენაირად სხვისთვის გადაებრალებინა, ოპოზიციისთვის თუ ხულიგნებისთვის თუ თქვათ რადიკალური
ჯგუფებისთვის.
ხო, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ესეც კი, მე იმას ვამბობ, რომ ესეც კი, რომ თუნდაც ვინმეს თქვათ ენერვიულ ამაზე და ამის გამო დოლარები შეწყვიტა დაეწყო სასრაფოდ, ესეც ხვისი ბრალი არაფერი არ არის, ესეც მთავრობის ბრალი არის, რომელმაც დაუშვა ასეთი მძიმე შეცდომები შემოყვანის, იქ სკამში ჩასმის და შემდგომში მისი გაპანყურების და ჩემი აზრით არა ცივილური მეთოდებით გაპანყურების, თქვათ, გამო. და სხვისკენ ხელის გაშვერა ამ შემთხვევაშიც სისულელია. ანუ ნებისმიერ ფაქტორი, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, მაინც მთავრობასთან მიდის. და ის კაკაფონიას, რომელიც ატყდა თქვა ტურიზმის შემცირებასთან დაკავშირებით, ესე ჩემი აზრით მთავრობასთან მიდის, რომელმაც უამრავ შეცდომა დაუშვა, არა მარტო რიტორიკით, არამედ პირდაპირ მოქმედებით, რომ რამენაირად რუსი ტურისტი შემოგვიყვანა საქართველოში. ეს არავისი ბრალი არ არის გარდა მთავრობის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მილიონები იხარჯებოდა ამ რეკლამებში და უამრავი მოქმედება წყალმა წაიღო იმის გამო, რასაც ალბათ ყველა შეიძლება მიხვედრილიყო მანამდე. მაგალითად, მე არაერთხელ მითქვამს ეს ღია ეთერშიც და საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებშიც, რომ რუსეთთან ურთიერთობა არ მარტო ტურიზმის, არამედ ვაჭრობასთან დაკავშირებით სახიფათოა იმ თვალსაზრისით, რომ იმ რუსეთისთვის ყველაფერი პოლიტიკური არის და ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლია თქვათ ერთი გაბრაზების გამოხატვით რუსეთის ლიდერმა შეაჩეროს საქართველოში ტურისტები. მაგალითად, ეს როგორც გააკეთა თურქეთში და უზარმაზარი ტრილიონიანი ეკონომიკა საფრთხის წინაშე დააყენა იმ დოზით, რომ თურქეთის ხელმძღვანელობა იძულებული გახდა ანგარიშ გაეწია და თანაც ძალიან სწრაფად. ამიტომ თქვათ ასეთ მიმართულებაში რომ შეტოპავ, მე სხვისკენ ხელის გაშვერა ჩემი აზრით არასწორია. ეს არის შეცდომა, რომელიც ძალიან ძვირუჯდება საქართველოს გასაგებია, მაგრამ ეს არავისი შეცდომა არ არის გარდა მთავრობის. მხოლოდ მთავრობის შეცდომა. არსებობს სხვა ფაქტორებიც, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული ამასთან. მაგალითად, მე როგორც დავპირდი ახლა მსმენელს, თქვათ ითვლება, რომ საქართველოში არის ეკონომიკური ზრდა. ამ ეთერშიც თქვენ გახსოვთ, ბევრჯერ მისაუბრე მაგის შესახებ, რომ ოფიციალური სტატისტიკა სხვანაირ, თქვათ, სხვანაირ ხედვებსაც აჩვენებს, რომ არსებობს თქვათ რაღაც გათვლები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ გვაქვს ზრდა 4-5% ფარგლებში, მაგრამ თუ ჩვენ იგივე სტატისტიკის სამსახურის სხვა მონაცემებს შევხედავთ, ამერიკულ დოლარში გადაყვანილი მიმდინარე ფასებში ზრდა არ შეინიშნება. პირიქით 2014 წლის შემდეგ შემცირება იყო ეკონომიკის და დღესდღეობით გავართ დაახლოებით იგივე ნიშნულზე, როგორც იყო 6 წლის წინ. ეს არის 16 მილიარდი დოლარი მთელი ეკონომიკა, ხო? ამიტომ თქვათ, როდესაც ინვესტორები ამას უყურებენ, ისინი შეიძლება უსმენენ ერთი ყურით იმ რას ამბობს თავრობა, რომ თითქოს გვაქვს 4-5% ზრდა, მაგრამ მეორე იმით თქვათ ხედვით ამოწმენ აუცილებლად რა ხდება და აღმოაჩენენ, რომ საქართველოს ეკონომიკა ფაქტიურად არის ზრდება. და ამასთან შეიძლება სხვა რაღაცებს დავინახოთ, რომ თუ ჩვენი ეკონომიკა არ იზრდება ფაქტიურად, მთლიან შიგა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე გადასვლის შეიძლება იზრდებოდეს კიდევაც, იმიტომ რომ მოსახლეობა კლებულობს ამავდროულად, ხო? წელიწადში თუ 100,000 ადამიანს კარგავს, შესაბამისად ეს აისახება. მაგრამ ამაშიც არ გვაქვს რაიმე წარმატებული ძვრები, როგორც ვიყავით დაახლოებით 4000 დოლარი ერთ მოსახლეზე, ვთქვათ, შემოსავალი ქვეყანაზე, ისე დავრჩით ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ამას აქვს კიდე სხვა მხარეებიც. Ну, მე მგონია, რომ ამისი დასაბუთება, რომ ეკონომიკა არ იზრდებოდა, მრავალ სხვადასხვა მოდელი შეიძლება, მაგალითად, შეიძლება მთავრობა მისაუბროს, რომ საგადასახადო შემოსავლები გაიზარდა 9 მილიარდიდან 12 მილიარდამდე, მაგრამ თუ იგივე 9 მილიარდს 1.66-ით იანგარიშებთ, რამდენი იყო, და დღევანდელ 12 მილიარდს ვიანგარიშებთ 2.90-ით, მაშინ გამოარო საგადასახადო შემოსავლები ამერიკულ დოლარში გადაანგარიშებული შემცირდა და არ გაიზარდა. ისევ როგორც მე თქვენ ეთერში ბოლოს რომ ვიყავი, თქვი რომ პენსია სინამდვილეში ამერიკულ დოლარში გადასვლით შემცირდა, ხო? ხელფასები შეულებრი ადამიანების, რომლებსაც ლარში აქვთ ხელფასი, თუ მას ქონდა 2000 ლარი, იყო ეს 1200 დოლარი და ეხლა ეს 700 დოლარია, 700-იც აღარა, 650 დოლარია. ამიტომ ეკონომიკას თავისი, თქვათ, შესაძლებლობები აქვს სხვადასხვა კუთხით დაინახოს ეს და ლარის კურსი მხოლოდ ერთ-ერთი, თქვათ, მაჩვენებელია, რომელიც პირდაპირ აჩვენებს რა მერყევი ხასიათის არის ყველაფერი. მაგალითად, კიდე ერთ ფაქტს მოვიტან, რომ საგარეო ვაჭრობაში ჩვენ არ როგორ ზრდა ფაქტიურად შაშა რამდენიც იყო იმდენი არის იმპორტი ხო ეს რას ნიშნავს ფული არ არის და იმიტომ არ არის იმპორტი ის კი რომ იმპორტიორებს ეზარებათ მე შემოტანა რა იმას
სვენელი გველოდება გია ჯანდიერია დღეს ჩვენი სტუმარი 298-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი დილა მშვიდობის გისმენთ
გამარჯობათ გალბატონინო
გამარჯობა
ბატონოგია თქვენ რასაც ლაპარაკობთ პრაქტიკულად ეკონომიკურ ზრდასთან მიმართებაში ხელისუფლების ხიდან ეს არის თქვენ კი არა ხელისუფლების სრული აფიორა იმიტომ რომ პენსიონერებს 20 ლარი რომელიც დაუმატეს 15 იანვარს და კურსი იყო მაშინ 2.60 დღეს არის 2.92 ხო ესე იგი ის პენსია რაც დაუმატეს წაარჩეს 1GB-ში ჩაუკდეს და მეორე GB-დან ამოგუგეს ხო ჩვენ კარგად ხედავთ то ту სახელმწიფო სადაც არის ეკონომიკური ზრდა ის სახელმწიფო ვერანაირად ვერ შევა მომაკვდავი ერების ვერც ქვეყნების ვერც ათეულში ვერც ყუთეულში უბრალოდ ჩვენ და სამწუხაროდ პუტინის მიერ გამოგზავნილი მილიარდელი რომელიც შემოვიდა პროასხენისავით ჩვენთან თავისი 7 მილიარდით არის გადამტერებული საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობა
აი
როგორ შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ ეკონომიკურ ზრდაზე ეკონომიკური ზრდა რომელ ქვეყანაშიც არის იმ ქვეყანაში მისი ვალუტა არ მიდის ინფლაციაში არც დევალვაცია არ არსებობს იმ ქვეყანაში და არც მოსახლეობის უმრავლესობა გარბის საზღვარგარეთ ემიგრაციაში უბრალოდ თუნდა თქვათ რომ ჩვენ ვართ რუსეთის სასარგებლო შეწირვის ეპოქაში იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთის ინტერესებს ვეჭირებით ცხვეფარ დინდათ ანაკლიასთან მიმართებით დინდათ სხვაგან და როგორ გონიათ რატო არის დასავლეთი ამასთან დაკავშირებით ჩვენი მოკავშირე ჩუმად როცა ივანიშვილი მოსავლეს სახელმწიფოს 7 მილიარდის პატრონი სახელმწიფოს მოსახლეობას აჩანაგებს
გმადლობთ
კარგი მაშინ
რატომ არის დასავლეთი ჩუმად კითხვა ეს იყო დანარჩენი
ხო ჩემი აზრით დასავლეთი თავის საქმეს აკეთებს წნარად და მშვიდად, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩვენ ვერ ხედავთ მას, მაგრამ მეორე მხრივ ის არის რომ ჩვენ ალბათ ჩვენ თავშიც უნდა ვიპოვოთ შესაძლებლობები და გამოვიყენოთ უნდა ჩვენი ხმის მიცემის შესაძლებლობები იმისათვის რომ თქვათ მივახციოთ უფრო გონიერ მთავრობას და უფრო გონიერ ეკონომიკურ პოლიტიკას. თუნდაც ის რომ ყოველდღიურად დავშავთ ეს საკითხი და ახლა თუ ხალხი მხოლოდ და მხოლოდ იმის იმედია რომ რუსთაველზე ხანდახან ყოველ საღამოს შეიკრიბება 20 თუ 30 თუ 50 თუ 200 ადამიანი და გააპროტესტებენ რაღაცას ეს ალბათ სხვის იმედზე ყოფნა არის ჩემი აზრით საქართველოში მოსახლეობა არჩევნები ყოველთვის ტარდება რაღაცა big bang-ის რაღაცა რა უნდა აფეთქდეს რაღაცა და თავრობა თუ ფიქრობს რომ ეს არ მოხდება ჩემი აზრით დიდ შეცდომას უშვებს მე არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ვეკუთვნი და არც ვცდილობ მაგრამ მე ვეცხრე ამ ქვეყანაში ცხოვრობ ჩემი შვილები ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში და მირჩენია რომ რაღაცები არ ფეთქდებოდეს ამ ქვეყანაში მაგრამ ეს შეიძლება მოითმინოს ხალხმა დიდხანს მაგრამ მე შემდგომში რაღაცა მოძებნოს მიზეზი, საბაბი, რომელთაც რაღაცა უფრო გადამწყვეტ ონიზიბებს წავა. მაგრამ სხვის იმედზე რომ დასავლეთი ამას გააკეთებს, ჩემი აზრით შეცდომა არის ამ ამის.
ხო, ან რა მომენტში რა საფუძვლით ხა?
ხო. ეს შეიძლება დასავლეთმა ხარი აგიბას, როცა დაინახავს რომ ის შენ მზათხარ უკვე შენ თქვა აიყო პასუხისგებლობა და მიხედო შენ საქმეებს, მაგრამ იმის მოლოდინი რომ თქვა დასავლეთი ადგება და ჩვენს ნაცვლად მთავრობას შეუთვლის რომ აშრები რატო არ ზდი პენსიებს და რაღაცეს, მაგას ალბათ არაზრს არ მოესწრებს ჩვენ რომ ასეთი რაღაცა მოხდება. ეს არის ჩვენი გასაკეთებელი. მე ახლა მე ერთ მიმართულებას გავუსვამდი კიდე ხას ლათან დაკავშირებით. ჩვენ წეღან როგორც თქვი სახელმწიფო შემოსავლები ამ პერიოდში იზრდებოდა ლარში გადათვლით, დოლარში გადათვლით თუ უფრო სტაბილური იყო და არ იზრდებოდა, ლარში გადათვლით იზრდებოდა. შესაძლებელია ასეთი პოლიტიკაც უჭირავს დღეს მთავრობას, რომ გაუფასურების შედეგად უფრო მეტ ლარს იღებენ და ამით ახერხებენ თავისი თქვა რაღაცა ამოცანების გადაჭრას, მაგალითად უამრავი სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსებას. მიუხედავად იმისა, რომ ამოდროულად უკვე რამდენიმე წელია ხედავთ რომ მოქმედებს ეკონომიკური თავისუფლების კანონი, რომელიც კრძალავს 3%-ზე მეტ დეფიციტს და მუდმივად კონსტიტუციის დარღვევით ახერხებს თავრობა დეფიციტის 3%-ზე ზემოთ აყვანას 4%-ამდე, ხო? ეს შეიძლება ვინმე შეჩვენებდეს საგანგაშო არ არის, მაგრამ როცა საუბრობთ ლარის კურსის გა თქვათ გაუარესებაზე დოლართან შედარებით, თქვათ სხვა ყარვალუტებთან შედარებით, ეს არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი, რომ რასაკეთებს თავრობა თავის მხარეს და თავის მხარეს თავრობა სამწუხაროდ აგრძელებდა იმ პოლიტიკას, რომ მიუხედავად კრიზისული ვითარებისა ზრდიდა თავის ხარჯებს მუდმივად და წელიწადში 10%-ით, რაც არ შეიძლება რომ არ აისახებოდეს ეკონომიკის მდგომარეობაზე. მე როდესაც ვთქვი 4% დეფიციტზე, სხვათაშორის ეს შეიძლება ბევრმა მსმენელმა არ იცის, ეს 4% ბიუჯეტიდან კი არ ითვლება, ითვლება მთლიანი ეკონომიკიდან. ანუ 4% 16 მილიარდის დოლარის არის, 42 მილიარდი ლარის თუ 44 მილიარდი ლარის და არა იმისი, რა ქვია, 12 მილიარდის. ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ თავრობას არა აქვს იმ შემოსავალი, რაც აქვს და ის ცდილობს რომ დააფინანსოს ასეთი მეთოდებით. ინფლაციის და თქვათ ასე დეფიციტის პოლიტიკის მთავარი მიზანი არის, რომ თავრობას აქვს ზედმეტი იდეები, ზედმეტი პროგრამები, ხო, ზედმეტი პროგრამები, რაღაცეები, რომელიც არის საიდან დააფინანსოს და ამისთვის ჭირდება ფულის მანქანა, რომელიც ამ ფულს სამას გააჩნია. ხო,
ერთი კითხვა მაქვს და ამაზე ცოტა მოგვიანებით გადავალ, მანამდე მინდა პრემიერ-მინისტრის, იმიტომ რომ კი, სწორია, ხელისუფლება, მთავრობა არის პასუხისგებელი და წარმატებაშიც, წარუმატებლობაშიც ასეა. მას ეკისრება პასუხისგებლობა და პრემიერ-მინისტრის ხედვა ამდენად არის მნიშვნელოვანი, რომელიც თვლის, რომ ეკონომიკაში ყველა ძირითადი ფაქტორი ჯანსაღია და გვაქვს საკმაოდ პოზიტიური დინამიკა, მიმდინარეობს ლარის კურსის სტაბილიზაციის პროცესი. ეს იმ, ისე ვთქვათ, მიმართულებიდან არის, რომ ალბათ ვარაუდობ, რომ ასეთი განცხადებებით რაღაცა მოლოდინები გააჩინო პოზიტიური შეიძლება და ესეც მნიშვნელოვნად ითვლებოდეს. შემდეგ უფრო შლის თავის, ასე ვთქვათ, ამ შეფასებას. ბუნებრივია, ტურიზმის სექტორი შედარებით დაზარალდა, უკაცრავად ტურიზმის სექტორი დაზარალდა. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველადი შეფასებით ივლისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 60 მილიონი დოლარით ნაკლები მიიღო. მაგრამ ამავე დროს გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები სხვა მიმართულებით, იქნება ეს ექსპორტი, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი თუ სხვა მიმართულებები. აქედან გამომდინარე ვამბობთ, რომ ეკონომიკაში მიმდინარე ფუნდამენტური საკითხების დინამიკა არის პოზიტიური. გამომდინარე ჩვენი შეფასებაც, ამას იზიარებენ კომერციული ბანკები, ფინანსური ინსტიტუტები ამ შემდეგ და აქედან გამომდინარე ჩვენი შეფასებაც იყო ერთმნიშვნელოვანი, რომ საქმე გვქონდა ლარის ზედმეტ გაუფასურებასთან. ჩვენ ახლა ვადევნებთ თვალყურს, რომ ლარის კურსი დასტაბილურდეს, რაც შეეხება ტურიზმის სექტორს, ვინც არ უნდა ისაუბროს, ფაქტია, რომ ტურიზმის სექტორმა მიიღო მნიშვნელოვანი ზარალი და პირველ რიგში სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესს ჭირდება მხარდაჭერაო და რაღაც ორ პროგრამაზე ლაპარაკობს ის, რომლის ესეთი დეტალები არ ვიცი, ანუ ზოგადი ინფორმაცია გვაქვს. ორი პროგრამა შევიმუშავეთ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ამ ტურიზმის სექტორშიო და მთავრობა ვალდებულია დაეხმაროს ტურიზმის სექტორს და ასე შემდეგ.
ხო, აქ რაც ჩემი აზრით პირდაპირ ჩანს ამ განცხადებებში, ის არის, რომ მთავრობა ცდილობს, რომ ახლა პოზიტიური მესიჯებით რაღაცა დააწყმაროს სიტუაცია და მეორე მხრივ ალბათ მნიშვნელოვანია, რამდენად დაიჯერებს ხალხი ამას, იმიტომ რომ რამდენი წელია, რომ
ასე
პოზიტიური მესიჯებით ცდილობენ, რომ დაასტაბილონ ლარი. და ცხოვრებაში, როდესაც ქუჩაში გადიან ადამიანები, აწყდებიან სხვა მდგომარეობას, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა უბრალოდ ჯვირდება, ხო? მათ შორის საწვავი, მათ შორის პროდუქტები. მაგალითად ვიტყვი, რომ მე ზუსტად მახსოვს ახალზელანდიური კარაქი 2.90 ღირი და
არც ვიცოდი ახალზელანდიური კარაქი თუ
არის. ახალზელანდიური ძალიან ცნობილი.
ხო.
ხო და 2.90 ღირს და დაახლოებით 5-6 წლის წინ ამათ არ მახსოვს უბრალოდ რა არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მახსოვს რომ 2.90 ღირს. ეხლა არის 7 ლარი. ეხლა როცა ამაზე საუბრობენ რომ ესო ალბათ და ამასთან გაასო რომ ურთიერთობა ადამიანებთან, რომლებიც ყოველდღე მაღაზიაში შედიან და არა ვიღაც პოლიტიკოსებთან, რომლებიც თითქოს და ძირს უთხრიან მათ რომ არა სინამდვილეში უფრო ლამაზია ყველაფერი და ეს ოპოზიცია თუ ვიღაცა ექსპერტები, ჩემნაირი ხალხი მაგალითად ძირს უთხრიან მთავრობას რომ არა სინამდვილეში არაფერი არ ხდება. ამით ალბათ შეიძლება თვით დამშვიდებასაც ცდილობენ ერთმანეთის და შეიძლება საკუთარ რიგებშიც კი სიმშვიდის შეტანას ცდილობენ, რომ არა მთლად ისე არ არის ყველაფერი ცუდად. კარგია რომ არ იყოს მასე ცუდად, ჩემი აზრით ბევრი რამე არის გამოსასწორებელი და იმისათვის რომ მაგალითად ლარი სტაბილურობას მიაღწიოთ, პირველი რასაც მიაღწიოთ ყურადღებას მაგალითად ხო, ეს არის დეფიციტის შემცირება და ზრუნვა იმაზე რომ დეფიციტი არ ქონდეს მთავრობას ასეთი დიდი ხო და ბევრი სხვა რაღაცა არის, მაგალითად გაფლანგული ფულები უამრავ სხვადასხვა სექტორში. მაგალითად მე პირადად რასაც ვაკვირდები როგორც მომხმარებელი, ეს არ არის საკმარისი. ეხლა რამდენიმე იმისთვის ოჯახისთვის მიწევს მხარის მხარდაჭერა და როდესაც მაღაზიაში შევდივარ, არა მარტო ჩემთვის ყიდულობ რაღაცას ხო, სხვებისთვისაც ყიდულობ და ბევრს ყიდულობ, ანუ ყველა სუპერმარკეტში ვიცი რა იყიდება ყოველდღიურად. და ერთი რამე შემიძლია თქვა, რომ მილიარდები, რომელიც თქვა აგრარულ სექტორში მთავრობამ დახარჯა, იყო უშედეგო პირიქით. ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ძალიან ძნელია სუპერმარკეტებში ქართული პროდუქციის მოძებნა, ხო? ძალიან ძნელია. რა იყიდება კონკრეტულად ქართული, უბრალოდ ძნელიც კი სათქმელი, ალბათ წვანილი და ესეთი რაღაცები, რომელიც შორიდან ვერ რომელსაც შორიდან ვერ ჩამოიტანენ, თორემ წვანილის მეტი რა არის ახლა ვერიშოვის ვიღაცას რომ მოინდომოს უფრო იაფად ვიდრე ქართული.
ასეთ შეცდომები ბევრი ყოფილა წინა ხელისუფლებისას, თქვათ ესეთი არასწორი ხარჯები, არაეფექტიანი ხარჯები რაც იყო.
კი. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შეცდომა ჩემი აზრით იყო ლადო გურგენიძის მიერ მთავრობის მიერ მიღებული საგანსახადო მოდელიდან გადახვევა, რომელშიც ეწერა რომ 2012 წლისთვის ჩვენ უკვე უნდა ქონოდა საშემოსავლო გადასახადი 15%, დამატებულ ღირებულებაზე გადასახადი 15% და რამდენიმე წვრილი გადასახადი გაუქმებული საერთოდ, ეს შეეხება კაპიტალურ შემოსავლებს და
რომედი თანხა დარჩენილი იყო კერძო სექტორში და არ
თანხა იყო მეტი თანხა კერძო სექტორში, ნიშნავს რომ ის მეტ ადამიანს დაასაქმევს, მე მეტ რესურსებს შეიძენს, მეტი ბრუნვა გაუჩნდება და ის ყველაფერი რომელიც მთავრობამ იქიდან ამოიღო, ეს არის პროდუქტიული წარმატებული კომპანიებისგან ამოიღო და შემდეგში შესთავაზა არაწარმატებულ არაპროდუქტიულ სექტორს. თითქოს და მათ რაიმე პრობლემა ჰქონდა, რომ ფული ეშოთ, როგორ ბანკებს ფულის მეტი რა აქვს, აღარ იციან საწაიღონ და სესხი როგორ გაცენ, ხო? და ამ დროს ჩვენ მივწავედით იმ გზაზე, რომ ფული გამოვარტვით წარმატებულ კომპანიებს და წარუმატებელ კომპანიებს, წარუმატებელი თუ არ არიან, რატო ვერ იღებენ ბანკში სესხს, ხო? ეს ბანკში სესხს რომ არ გაძლევენ, ეს დიდი ალბათობით იმის გამოა, რომ ვერასაბუთებ შენ წარმატებას მომავალში, ხო? ხო და ამათ გამოვარტვით იმათ მიცეს, ესენი დასაჯეს რომ თქვენ წარმატებული იყავით და აგერ ჩვენ საწყალი კომპანიები გყავს, რომელსა თუ არ არიან ასეთ საწყალი და ცუდები, ხო? მაინდამაინც რას გადაეკინე, რა უნდა თავრობისა, რატო უნდათ რომ თავრობასთან შევიდნენ ასეთ ურთიერთობებში, რატო უნდა გინოდეს ჩანსა კომპანიას თავრობასთან შეხვიდე ისეთ ურთიერთობებში, რომელიც შემდგომში პოლიტიკურ ზეწოლას მოახდენ შენზე, ხო? და შეიძლება მოგთხოვოს ოფიციალურად ან არაოფიციალურად დამფინანსე.
ხო, არის ამის მოდაცური სახე.
საარჩევნო კამპანია და
მესმის შეიძლება მივაწერდი უფრო ჩემს იწურება ამ ნაწილის დრო და შემდეგ იქნებ მიპასუხოთ. არ მესმოდა არასდროს, ხო, ეს ერთი თქვენი ხედვა და შეფასება რომ წარმატებულს არწმევ და წარუმატებელს აძლევ. თუმცა მეორე მხრივ გვინახავს აი ეს მიცემული ეს ვთქვათ სამთავრობო თუ როგორც ვთქვა სახელმწიფო პროგრამებით დაწყებული თუ განვითარებული ბიზნესის, ნუ მასობრივად არა, მაგრამ წარმატებაც გამიგია. ყოველ შემთხვევაში ცალკეული არ ვიცი პროცენტულად, ნამდვილად ესეთი კვლევა არ მინახავს, ალბათ არის, არ ვიცი. მაგრამ თუ კი აი რასაც გვგზანებთ არის ბანკებში ფული არის და არიციან საწაიღონ და საქმე არის იმაში რომ თქვათ ადამიანი თუ კომპანია ვერასაბუთებს და ანუ ამ ფულის მიღებისთვის საჭირო ის მინიმალური ისიც არ აქვს პირობები ვერ აკმაყოფილებს ცოტა გაუგებარი ხდება ანუ რატომ იღებს ამას თავის თავზე ხელისუფლება და თუ კი ამას იღებს თავის თავზე მაშინ არ ვიცი ხო კიდე უფრო მეტის აღება მოუწევს იმ თვალსაზრისით რომ კიდევ გაანათლოს ის ნაწილი საზოგადოების რომ ასწავლოს თქვა რაღაცების კეთება უსაზღვრო რაღაცებში
ვარ ძალიან რთულ ძალიან რთულ პროცესში შედიხარ როდესაც ამას შენ თავზე იღებ თავრობა ხო ამას როცა ვსაუბრობ, სულ იმას ფიქრობ.
ეხლა საინტერესოა, ბანკებს ქონდათ ეს გაიოლებული, იმიტომ როგორც წესი, სამთავრობო პროგრამები არის ხოლმე ეს თანხები თუ გრანტი თუ კრედიტი არის IAP-ი, ვიდრე არის კერძო ბაზარზე.
კი, რა გითხრათ, ეხლა ბანკებზე
ეხლა ვერ მეტყვით, ახალი ამბების დრო მოვიდა, მოგცემთ საშუალებას ნინო როდონაია სტუდიაში, ახალ ამბებს მოუსმინოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცდაერთი ივნისის საპროტესტო აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის ორგანიზების თამაში მონაწილეობის საქმეზე ევრალდებული ლევან ჯიქურის ოჯახის წევრები გენერალურ პროკურატურასთან აქციას მართავენ. ჯიქურის ცოლი და 7 წლის შვილი პროკურატურის თანამშრომლებს ურიგებენ საინფორმაციო ფლაიერებს, რომელიც მათი ოჯახის მძიმე სოციალურ მდგომარეობას ეხება. მინდა ყველას გავაგონო, რომ ყველას ჩვენ ძალიან გვიჭირს ცუდ მდგომარეობაში ვარ და ვითხოვთ ლევანის გათავისუფლებას, რადგან მასზე ვარ დამოკიდებული. მე ჯანმრთელობა ხელს არ მიწყობს, რომ შულს მივხედო, უთხრა ჟურნალისტებს ლევან ჯიქურის ცოლმა. მისი ოჯახის წევრები ანალოგიური აქციის გამართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც აპირებენ. საქართველოს პარლამენტთან 21 ივნის გამართულ აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ბრალდებით სულ პასუხისგებაშია მიცემული 19 პირი, მათ შორის არიან პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია და გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქროაშვილი. 14 აგვისტოს 10-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც შეფასებულია საპროტესტო აქციის შემდეგ დაწყებული გამოძიების მიმდინარეობა და ნათქვამია, რომ სამწუხაროდ სახელმწიფოს მხრიდან ამ დრომდე გადადგმულმა ნაბიჯებმა გამოძიების მიუკერძოებლად და ობიექტურად წარმართვის მიმართულებით საზოგადოებაში ნდობის მოპოვება ვერ შეძლო. კერძოდ, არასამთავრობო ორგანიზაციები მიუთითებენ, რომ წინასწარი პატიმრობის შესახებ პროკურატურის შუამდგომლობები უმეტესად ჩაბლონურია და მხოლოდ ზოგად მსჯელობას ემყარება. დღეის მდგომარეობით პასუხისგებაშია მიცემული 19 დემონსტრანტი და მხოლოდ 2 პოლიციელი და საგამოძიებო ორგანოების მიერ გადადგმული ნაბიჯები გარკვეულ შემთხვევაში ტოვებენ აღქმას, რომ ისინი არა საკითხის სრულ და ობიექტურ გამოკვლევას, არამედ საზოგადოებაში ბრალდებულის მიმართ უარყოფითი აზრის ფორმირებას ემსახურება. მაგალითად მოყვანილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ბეჟან ლორთქიფანიძის საქმეზე გავრცელებული ვიდეო მასალა და მოგვიანებით ამავე შემთხვევაზე მედიით გავრცელებული სრული ვიდეო მასალა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით ობიექტურ დამკვირვებელს მომხდართან დაკავშირებით განსხვავებულ აღქმას უჩენს. ვერტფრენი ჩაერთო სვანეთში დაკარგული სამი ტურისტის სამძებრო ოპერაციაში. შეგახსენებთ, რომ დაკარგულები არიან ტურისტები ბელორუსიდან, სამივე მათგანი ქალია. წინასწარი ინფორმაციით, როდესაც ტურისტების ჯგუფი თესნულდიდან ბანაკისკენ ბრუნდებოდა, სამი ტურისტი წინ წავიდა და ამის შემდეგ მათთან ერთად ჯგუფში მყოფ სხვა ტურისტებს ისინი აღარ უნახავთ. რუს ტურისტებს კვლავ სურთ თბილისსა და ბათუმში გამგზავრება, მაგრამ ტუროპერატორები ცდილობენ მათ ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკების შესთავაზონ. ამის შესახებ მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა რუსეთის ტუროპერატორთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა მაია ლომიძემ. მისი ინფორმაციით, რუსული ტურისტული კომპანიები აქტიურად ყიდნენ საქართველოში ტურისტულ პაკეტებს და ავიამიმოსვლის შეწყვეტის გამო დანაკარგი ამ ბიზნესსაც აქვს. ლომიძის თქმით, საქართველო რუსი ტურისტების ნაწილისთვის იქცა დამოუკიდებელ მიმართულება და იქ ერევნის, სტამბოლის ან მინსკის გავლით მიემგზავრებიან. თუმცა ლომიძის თქმით, მათ არ აქვთ შესაძლებლობა ეს ნაკადი შეაფასონ. ალომიძის ცნობითვე, საქართველოში გამგზავრების მსურველ რუს ტურისტებს ტურისტული კომპანიები ალტერნატივად სთავაზობენ სომხეთს, აზერბაიჯანს და თურქეთს. შეახსენებთ, რომ პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილებით რუსეთმა საქართველოსთან ავიამიმოსვლა 8 ივლისიდან შეწყვიტა, რასაც წინ უძღოდა რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქციები. საპროტესტო გამოსვლები 20 ივნის დაიწყო, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტში მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის ხდომა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სავარძლიდან მიყავდა რუსეთის დუმის კომუნისტ დეპუტატ სერგეი გავრილოვს. რუსეთმა ავიამიმოსვლის შეწყვეტის საბაბად ის დაასახელა, რომ საქართველოში რუსეთის მოქალაქეთა უსაფრთხოება დაცული არ არის. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღეს მოუსმენს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის ბოლო 59 კანდიდატს გოჩა ჯეირანაშვილს მასთან გასა საუბრება 14 საათზე დაიწყება. გოჩა ჯეირანაშვილი 2018 წლის იანვრიდან უვადოდ დაინიშნა თბილისის აპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება 17 ივლისს დაიწყო. 20 ივნის ჩატარებული ფარული კენჭისყრის შედეგად 127 კანდიდატიდან ამ ეტაპზე 50 გადავიდა. ერთმა მათგანმა, მოსამართლე ამირან ძაბუნიძემ, გასაუბრებამდე თავისი კანდიდატურა მოხსნა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 36 წუთია. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს არის გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. ლაპარაკობთ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ხელისუფლების შეფასებებზე, გადაწყვეტილებებზეც, ალბათ, არ ვიცი. ეს ნაკლებად მკაფიოდ ჩანს ასეთი. და ვლაპარაკობთ იმაზე, რა შეიძლება იყოს ხელისუფლების ხელში და რა არის ის რის რაც მნიშვნელოვანია დარჩეს და იყოს და განვითარდეს კერძო სექტორის მიერ, რადგან მთლიანად ეკონომიკას ასე უფრო წაადგება და პირველი ნაწილის დასასრულს თქვენ შემოიტანეთ ეს თემა და მეც ვერ ნახე, უბრალოდ მაქვს სავარაუდო პასუხი, მაგრამ ასე მარტივად არის თუ არა საქმე, არ ვიცი და არ ვიტყვი რა შეიძლება იყოს ჩემი მოსაზრება. რატომ ცდილობს ხოლმე, თუკი არის მოთხოვნა, თუკი არის ფული, რა საჭიროა აქ ყოველ ჯერზე ყველა ხელისუფლების და მთავრობის ყველა შემადგენლობის მიერ შუამავლად გამოსვლა ბანკებსა და რეალურად ასე გამოდის ბანკებსა და თქვათ მოქალაქეებს შორის და იქ რაღაცა პროგრამის შემოტანა, რომელიც მოქალაქეებს აძლევს საშუალებას შედარებით საბაზრო პირობებთან შედარებით ბევრად შეღავათიანად აიღონ მისაწვდომი გახდეს მათთვის ფინანსური რესურსი.
კი ბატონო, ფილოსოფიური რიტორიკული პასუხი ამაზე ლორდმა კეინზმა გაცა დაახლოებით 70 წლის წინ, ესე თქვა, რომ გრძელვადიან პერიოდში ყველანი მკვდრები ვართ და გულისხმობდა იმას, რომ ვის გაახსენდება მომავალში რა შეცდომები დაუშვა. მაგალითად, მე არ მინდა რომ ისე გამოჩნდეს ის გადაკიდებული ვარ კვირიკაშვილზე, მაგრამ მისი შეცდომები ვის ვიღას ახსოვს ახლა, ხო? და თქვა, შეიძლება ვიღაცა გაბრაზებულმა დღევანდელ თავრობაში ადგეს და დაიწყოს რაღაცების მოჭრეკვა, მაგრამ არა მაგ კუთხით, რომ ეს ფული გაიფლანგა, არამედ იმ კუთხით, რომ თითქოს და რაღაცა ესენი იყო, შიგა დინებები იყო, რაღაცები მოიპარეს, რაღაცები, ხო? მაგრამ მე როცხრი ის
არც არავისი არ გვახსოვს, ხარ ვიცი, პირიკაშვილს რატომ
ასე ხო, პირიკაშვილს კი ნებისმიერი ავიღოთ, ეს არის რომ მიდი გააკეთე ლამაზად ჩანს, მე შედეგები ნული იქნება, ან პირიქით არ ყოფითი იქნება და არავინ არაფერს არ იტყვის მაგაზე, იმიტომ რომ იყო მიზანი, იყო დიადი და ნათელი, ყველაფერი კარგი იყო,
იმიტომ რომ
ხო, ნუ თავიანთი მიზანი ის იყო, რომ ხალხში პოპულარული რაღაცები ესაუბრა და მე ვცხრი შეიძლება აქედან ისიც ქონოდათ, რომ სამაგიეროდ ეს ხალხი კაი ხალხი გახდება და მე შეიძლება არჩევნებში მოგვეხმარონ კიდევაც. მაგრამ რეალური მიზანი ის იყო ვითომ ფურცეზე რაც წერია ქაღალდზე რაც წერია ის არის რომ ეკონომიკა მიეხმარონ და რაც ადამიანები რომლებიც მაგალითად სესხს ვერ იღებენ ადვილად ბანკში მათ მიეხმარონ იმიტომ რომ ხდება ხოლმე ასეთი რაღაცას რა თქმა უნდა და ალბათ ყველა ადამიანი მასე ფიქრობს როდესაც პროექტ წარადგენს ბანკში და უარს ეტყვიან ფიქრობენ რომ აუ მე კაი პროექტი მქონდა და ფული არ მომცეს ხო რაღაც ეს ფიქრობს ძალიან ბევრი და იმისათვის რომ ეს გადაითარგმნოს იმაში რომ კი კაცო ის არ გაძლევს მაგრამ ჩვენა კაი ხალხი ვართ და ჩვენ მოგცემთ ფულს ხო ამიტომ შეიძლება ყველა მთავრობას გაუჩნდეს ეგეთ სურვილი რომ აი ჩვენ ხო კაი ხალხი ვართ და ამიტომ მეორე არის როგორც წევრ თქვი რომ ეს ამოიღეს იმ ხალხისაგან ეს ფული რომელიც წარმატებული იყვნენ და აძლევენ ახლა წარმატებას. მესამე არის რომ ბანკში რატო ვერ იღებენ სესხს, იმიტომ რომ ბანკი ვერ დაარწმუნებს. ხადი არც ქონება აქვთ იმდენი ამ სესხს უდრიდეს. და ცხადია ბანკზე როცა საუბრობთ არ უნდა დაგვაიწოს ბანკის ბანკში არა მარტო მისი მართველები და მეპატრონებია დეპოზიტორებიც არის მაგალითად ვიღაცა სესხის აღება უნდა რომ მე ხო დეპოზიტი შეტანა მინდა იმ ბანკში და ახლა ბანკი თუ ადგება და ჩემს მიერ შეტანილ ფულს ვიღაცას გაატანს ცუდ პროექტებში მე გაბრაზებული უნდა ვიყო მაგაზე რატო აძლევ იმას ცუდ პროექტებში და რატო აძლევ დაბა პროცენტში იმიტომ რომ მე მაღალი პროცენტის მიღება მინდა დეპოზიტიდან ხო ამიტომ მაგისი ესეთი მარტივად ყურება არასორია ზოგადად ხო მაგრამ თავრობა აძლევს ფულს იმას ვისაც ბანკმა არ მისცა სესხი იმიტომ რომ მას არ აქვს არც კაპიტალი არაფერი არ აქვს და პროექტიც კი არ აქვს ესე მაგრამ ამას რომ გაყვე მერე იქ რა ხდება ხო მე ადრე თქვენთან ეთერში ვისაუბრე თუ კიდევ მოძებნოთ ვისაუბრე მას ლოგიკურად ვერაცდები იმას რომ ესეთ პროექტებს როგორც არის იაფის სესხები თუ ვთქვათ გაუმარჯოს საქართველოს და ეგეთი რაღაცები მოყვება ფავორიტიზმი ლოგიკურად მოყვება, იმიტომ კი არა, ვიღაცა ცუდი კაცია, ვიღაც კაი კაცია, ვიღაცა ბნელია და ვიღაცა ნათელია. არა, იმიტომ რომ როგორც კი ამ პროექტს გამოიტა, მე უნდა პროექტზე ვიღაცემ შემოიტანონ, ხო? ფული მომეცი 50000 და რატომ მოქცე აგე დაწერილო? არა, შენ კარგად ვერ დაწერ მაგას და ეხლა მე გეტყვი ვისთან და მიხვიდე, ის დაგაწერინებს ამ პროექტს. იმას გადაუხადე ცოტა ფული, მე შენ და ეს პროცესი აღწერო, ხო, ყველაფერი და ანგარიში ჩააბარო რაღაცები. ის დაგიწერს ანგარიში, ის გაიკეთებს იმას, ის გაიკეთებს ბოლოს.
ეგ ბიზნესი ეს
რომ გაიფილტრება, ვის შეიძლება მიცე ფული? აუცილებელ ფავორიტიზმამდე დახვალ რომ აი ამ ტიპს ვიცნობ მე და ჯობი ამას მივიცე ვიდრე ვიღაც უცნობს მივიცე რომელიც ვერაფერს ვერ მიახსოვს და
მოკლედ რისი თქმა მინდა ის რასაც არ რისკავს კერძო სექტორი და ბანკი იოლად რისკავს ანუ წარუმატებლობაზე
ვლაპარაკობ
რისკავს ხელისუფლება ყველა ხელისუფლება ასე იქცევა
ასე მიდგოს ორია რომ ბანკი არ რისკავს რომ მოქცეს სესხი და თავრობა იტყვის რომ ხო კაი ის ბანკები ის არის მე უფრო მარტივ იმას ჩამოვყალიბ ერთხელ სოფლიო ბანკში მიგვიწვი ეს რაღაცა პროექტებს იხილავდნენ და იქ იყო მარტი წარმომადგენი რომელიც ამბობდა რომ ხშირად ძალიან ხშირად ჩვენი ქართველი ბიზნესები ამბობენ რომ ფინანსების ხელმიუწვდომელობა არის პრობლემა. ეხლა აღარ არის ისეთი პრობლემა, როგორც თქვათ, 5 წლის წინ შეიძლება ეგ ნომერ პირველ პრობლემად აღიქმებოდა საქართველოს თქვათ ბიზნესებს შორის, როცა გამოგიქხავდი რა არის თავი პრობლემა, გეტყვი მაგას. მაგრამ მე ვთქვი რას ნიშნავს ეგ და იმან მითხრა რომ არა ბანკები არ იძლევიან სესხებს ვკითხე და არა მაღალი პროცენტი აქვთ მაგალითად მაღალი სარგებელი აქვთ ხო და მე ვთქარი აი ქართველი ბიზნესმენი რომელიც მიდის თქვათ რომელიღაც ქართულ ბანკში და ეუნა მომეც სესხი და ისე უნდა აი 8%-ზე იაფად ვერ მოგცემ ხო წელიწადში ხო ეს რო წავიდე შვეიცარიაში რამდენ პროცენტში მიცემენ მას სესხს და იმან მითხრა რომ ალბათ იგივე მე ვთქარი ალბათ უფრო მაღალ პროცენტში იმიტომ რომ აქ გიცნობენ მაინც იციან სად მოგძებნენ და შვეიცარიული ბანკი იტყვის რომ იქ 8% გაქვს იმიტომ რომ რისკს ესე აფასებენ და მეც ახლა რას უნდა დავიყნო უნდა დავიყნო იმას შეფასებებს და მეც 8-ში მოქცემ მაგრამ მე 8-ში ვერ მოქცემ იმიტომ რომ თან არც საერთოდ არ გიცნობ ვინ ახარ არც მეგობარი ყავს საერთოდ არც ნათესავი ყავს და ვერც გიპოვი შენ რამე რო იყოს ამიტომ 10%-ში მოქცემ ასეთია რეალობა. ეს არის ტყუილი, რომ ის ჩვენთან სესხებს იძლევიან, გაბრაზებული, თქვათ, ხარბი ბანკები იძლევიან მაღალ პროცენტიან სესხებს, იმიტომ რომ ისინი ხარბები არიან და რაღაც. ეს არის გამოწვეული იმის გამო, ქვეყანაში არის მაღალი რისკები. ისიც რომ თქვა ბენზინის თუ სხვა პროდუქტების გაყიდვაში ამბობენ რომ მარჟა მაღალია, თქვა მოგების ზომა მაღალია, ესიც გამოწვეული იქიდან რომ ეკონომიკა არის ძალიან სერიოზულ შერყეულ მდგომარეობაში და ყველა ფიქრობს რა მოხდება არავინ არ იცის.
ამიტომ მალე მივიღო მეტი.
ხო, ანუ და მაგის გარდა ეს რომ გამორიცხო საერთოდ, აი საერთოდ ვფიქრობ მაგ რისკებზე. მივდივარ და ბანკი მეუნე 8%-ში და მე 10% მაინც უნდა მქონდეს მოგება რომ 8%-ის გადავიხო და 2%-ის შემრჩეს, ხო? აი აქედა მოდის ეს ყველაფერი და არა რაღაცა რაღაცა გაბრაზებული ხარბი და ნერვიული თუ რაღაცა სიტუაციიდან.
ძალიან ბევრი საკითხია და ბევრი რამეს შევეხეთ, მაგრამ ეს დრო კი მიდის თავის გზით და არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, ჯერ კი არ ვასრულებთ, რომ არ შევეხოთ ერთ მიმდინარე აი ახლა ისე ხელახლა წამოწოვ საკითხს, რომელიც ეხება მედია ბიზნესს, რომელიც არ არის ჩვეულებრივი ბიზნესი, ასე ერთი სიტყვით რომ ვთქვა, საქართველოში და არ არის სუფთად ბიზნეს კანონებით, რომელი ბიზნესი იმართება, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად ალბათ მედია ბიზნესი. სადაც კიდევ ერთხელ დადგა, დავდექით რეალობის წინაშე, დავდექით რა, კიდევ ერთხელ გამოიჭრა ეს საკითხი და ჩვენ ადრე მოწმე ვყოფილვართ არაერთხელ იმის, რომ სახელმწიფო ზოგიერთ კომპანიას და ამ შემთხვევაში ორ ძირითად ტელევიზიაზეა ყველაზე მსხვილ კერძო ტელევიზიაზე ლაპარაკი, პატიობდა გადასახადებს. ერთი ჩვენ მოწმევართ იმის, რომ მე მგონია რომ ეს ბევრად კიდე მედიის სფეროსაც ცდება და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის პოლიტიკური მათ შორის ამ ხელისუფლების, რომ ერთი რომ შესაძლებელი არის რომ კომპანიამ, მედიამ ამ შემთხვევაში და მიზეზები შეიძლება კი ვიმსჯელოთ ახლა რატომ და რისთვის და მანიპულაციისთვის თუ რაღაცისთვის კონტროლისთვის და ასე შემდეგ, შესაძლებელია რომ კომპანიამ ერთმა დააგროვოს მილიონობით ვალი. მე არ ვიცი ანუ ნამდვილობა და ეხა არ შემისწავლე ამ წუთის მდგომარეობა, მაგრამ გვახსოვს ადრეს ნაპატიები გადასახადებით. თავისთავად ეს დაგროვების პროცესი არის შესაძლებელი, როცა სხვა კომპანიებისთვის, ასევე მედია კომპანიებისთვის თუ ამ სფეროში დავრჩებით. ეს ასე არ არის და ბევრს კაპიკს არ პატიობენ, ლაპარაკია შედარებით მცირე მასშტაბის, ბევრად მცირე მასშტაბის მედია საშუალებებზე, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას კანონით და სახელმწიფოსთვის არ უნდა ქონდეს ამას მნიშვნელობა და როცა გადასახადს ეხება, არ გუპატიობენ მოქალაქეებს, ფიზიკურ პირებს გადასახადს, მაგრამ აღმოჩნდა და ძალიან მშვიდად გვეუბნება აგერ გუშინაც ფინანსთა მინისტრი სამ მედია კომპანიაზე, რომ მათ აქვთ მილიონობით ლარი, რუსთავი ორი დაასახელა, იმედი და მაესტრო, და ახლა მათ მიმართავს, რომ აი შემოთავაზებას ველოდებით, რომ რესტრუქტურიზაციაზე მოვილაპარაკოთ ამ ვალებისო. ბევრი არაერთი, მოდის ესე ვიტყვი, მედია კომპანიის ხელმძღვანელმა, ცნობილმა ადამიანმა გუშინ გამოხატა პროტესტი ამის გამო კიდევ ერთხელ, ნუ მე ხა მაგალითად კავკასიის ხელმძღვანელი ნამდვილად მახსოვს, რომ ყოველთვის ამ თემაზე ყოველთვის ღიად და მკვეთრად და ესე ლაპარაკობდა და მას შექმნი არაერთხელ პრობლემა ამ გადასახადების და დაფარვის საკითხში, გულისხმობი იმას, რომ ის ყოველთვის ასრულებდა ამ თავის პასუხის გებლობას. ეს არის ძალიან მავნე სიგნალი. და როგორც უნდა ვილაპარაკოთ, რომ აი მედია სპეციფიკური ბიზნესია და რაღაცა არ მართლდება არაფრით.
კი ბატონო,
მინდა რომ ამის ზიანზე ბრძანოთ.
ხო, კი ბატონო, ძალიან ცოტა დრო გქონს, რომ ესეთი ვთქვათ, მასშტაბური.
ხო, მაგრამ ეს ხომ სხვა ბიზნეს, სხვა სფეროებსაც ეხება.
ბეთახო, მანდ არის ჩემი აზრით უფრო ღრმა სერიოზული კონფლიქტი ორ ფუნდამენტურ უფლებას შორის ადამიანის, ეს არის სიტყვის თავისუფლება და კერძო საკუთრების თავისუფლება, ხო? საბოლოო ჯამში მად მიხვალ, რომ რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, მაგაზე კამაცზე დაო ეს ყველაფერი და ის რომ საქართველოში ამას პატიობენ, ყველაფერი ალბათ იმ კუთხით განიხილება, რომ ჩვენ გვინდა შევინარჩუნოთ თქვა თავისუფალი მედია. სხვა გამართლება მაგას არ აქვს რეალურად. ახლა ის რომ რუსავი ორი ვალებს შედიოდა, ბევრი სხვა ფაქტორიც არსებობდა და მათ შორის ახლა მე გეტყვით რა ფაქტორიც იყო.
ხოლო რუსავი ორი არა.
რუსავი ორი არა, ხო რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ რუსთავიორთან დაკავშირებით გამოვიდა როგორც ჩანს ფინანსთა მინისტრი, როგორც ამბობენ გაყიდვაზე არის საუბარი და მის მყიდველი არ ვინ არის, რესტრუქტურიზაცია თუ არ თქვეს მყიდველიც არ ვინ არ გამოჩნდება ჩემი აზრით, მაგვალებით ვინ იყიდის მას ხო? კი, მეორე არის, აი მე რასაც გავამახვილებ რა დღეს ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის რეკლამის თქვათ შემოსავლების ნებართვის მიცემა, რომელიც ამასთან შეიძლება ვითომ არ არის კავშირში, მაგრამ სინამდვილეში არის, იმიტომ რომ ეს სარეკლამო ბაზარი ძალიან მცირეა და თუ ეკონომიკა იზრდებოდა, რატომ არ იზრდებოდა სარეკლამო ბაზარი? მაგალითად ჩვენ ხო ამით დავიწყეთ დღეს საუბარი, სარეკლამო ბაზარი არ იზრდებოდა ფაქტიურად სამწუხაროდ, რაც რეკლამა გადიოდა 10 წლის წინ იგივე გადის ან უფრო ნაკლებიც გადის. მესმის ჩვენ ხო სხვა
მიმართო მესმის აბსოლუტურად.
ამიტომ თქვათ არსებობდა უამრავი ფაქტორი იმის რის გამოც სარეკლამო ბაზარი არ იზრდებოდა და შედეგად მივიღეთ ის, რომ ეს კომპანიები, რომლებიც მაღაზიაზე იყვნენ ორიენტირებული, სხვა რა შემოსავალი აქვთ, თუმცა მაღაზიაზე იყვნენ ორიენტირებული, ფიქრობდნენ, რომ ეკონომიკა მართლა გაიზრდებოდა, თქვათ ანგარიშებში ერთი იყო და მეორე იყო რეალურ ცხოვრებაში და მათ ეტყო ბიზნეს გეგმები აწყობილი ქონათ იმაზე, რომ ეკონომიკა გაიზრდებოდა ისე როგორც 10 წელიწადში.
ბიზნეს გეგმებზე არ ვილაპარაკებდი, ესე თამამად. არ ვიცი, ესე ჩახედულიც არ ვარ, მაგრამ დიდი ტელევიზიები როგორც ვიცი, ხო, როგორც ვიცი, ცოდნე ხალხისგან მომგებიანი არ ყოფილა საქართველოში ამ მასშტაბის მედია ორგანიზაცია ვერ იქნება. ზუსტად იმ ბაზრის გამო,
რომ
ლიმიტირებული
სარეკლამო ბაზრის
გამო.
მე სხვა კითხვა დავს. ხო, მაშინ მოსალოდნელია იმისი, რომ ეს კომპანიები გაუძლებენ იმას, რომ თან იმოქმედონ და უცხოეთშიც კი არ ბენონ თავიანთი, თქვა, ჟურნალისტები და უამრავ რაღაცას არის მოდებულები და ეს. მეორე, ახლა ჩვენ გვაქვს სხვა ტელევიზია, რომლებიც არ არის მასში, მაგრამ ასეთ მასშტაბებს ისინი არ გადიან, როგორც ვთქვათ, იმ ვთქვათ, იმედი და
ეს ხო უკანონობა. მოდით ახლა. ხო,
ზოგადად უკანონობა ცხადია და ეს უკანონობა თავის დროზე სხვანაირად უნდა აღმოჩნდეს, მაგალითად იგივე კავკასია შეიძლება პრეტენზია იყოს, როცა მე ჯერ კიდევ ერთი დისკუსიის დროს 15 წლის წინ თქვი, რომ მოდი რა საერთოდ შევაჩეროთ ეს ასეთი ტიპის დაფინანსება საზოგადოებრივი მაუწყებლის და სხვა რეჟიმში გადავიყვანოთ. თან თვითონ ამოდენ, რომ როგორ ჩვენ ვიხდით გადასახადებს და ის ჩვენი კონკურენტი ჩვენ გადახდილით არსებობს, ხო? და მე როცა ეტყვი, მოდი რა შევზღუდოთ რაღაცები, არა იყოს, არა უშავს რაღაცები და იმედი იმისი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იქნება ნეიტრალური და მართლა საზოგადოებრივი ინტერესებს
იქნება
ამ პირობებში, ხო, მესმის, რომ სხვაგან
წავედით, მესმის, რომ ყველაფერზე გაქვს თქვენი ესე
თქვა. ხო, მაგრამ არა, მე რისი თქმა მინდა, არსებობს ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი, რის გამოც წარმოიშვა ეს.
ხო,
და იმის თქმა, რომ იქ თქვათ მენეჯერების ბრალი იყო, თუ ნაწილეური შეიძლება მენეჯერები იყო, მაგრამ 1-2 დაშვება როცა ხდება იმისი, რომ მათ აპატიებენ, მე ისი მაგის იმედი
გულისხმე.
ხო, ისინი მაგის იმედზე რჩებიან. ზოგადად ასეთი რაღაცები რომ არ ხდებოდეს, მაშინ შენ პირველ რიგში უნდა შევწყო ხელი, რომ ეკონომიკა იზრდებოდეს და ესეთი კომპანიები ვალებში არ ვარდებოდნენ, ხო? პირველი საკითხი ეგ არის. მათ შორის წეონ თქვი კიდევაც, რომ თქვა, ეხლა პრაქტიკულად რაც არსებობდა იმაზე რომ ვისაუბროთ და არა რაღაცა თეორიულზე, ხო? პრაქტიკულად ლადო გურგენიძის მთავრობამ მიიღო საგაცხადო კოდექსში ცვლილებები, რომელიც არსებული ცვლილებები იყო, რომელსაც გადასახადები უნდა შეემცირებინა. შემდგომში არც შემდგომმა მთავრობამ და არც უკვე ახალმა მთავრობამ არ განახორციელა პირიქით ახალმა მთავრობამ შეაჩერა ის კანონი, ამოიღო აქედან. ჩვენ რო ის გაგვეხორციელებინა, ჩვენ გაცილებით უფრო მაღალი ბრუნვები გვექნებოდა, ცხადია ის ფული დარჩებოდა ეკონომიკაში, ასე შემდეგ. ჩვენი მთლიანი შიგა პროდუქტი 16 მილიარდი კი არა 30 მილიარდი იქნებოდა ძალიან ადვილად. და შესაბამისად სარეკლამო ბაზარიც მეტი იქნებოდა და არა მარტო ეს ტელევიზიები იქნებოდნენ ჯანსაღი, არამედ სხვა ახალი ტელევიზიებსაც გაუჩნდებოდა შანსები. მაგრამ ეს სიტუაცია ძალიან თრგუნავს, ძალიან ამცირებს, ლიმიტირებას უკეთებს ახალ შემოსვლებს. ეხლა მე ეგრევე დგება ის საკითხი, რომ თუ ამათ დავშით შევაჩერეთ, მე რა მოხდება? მე მოხდება ის, რომ ჩვენი სატელევიზიო, თქვათ, მაუწყებლობა უფრო დაბალი ხარისხის გახდება უბრალოდ და არ იქნება შესაძლებლობა, რომ თქვათ, ყველა მოვლენა, ყველაფერი აისახოს და ყველაფერი, ეხლა რამდენი ყველა არის, ეხლა სხვა საკითხი არის, უფრო ნაკლები იქნება და უფრო ნაკლები ხარისხი იქნება ეს ყველაფერი, ხო? და პარალელურად ჩვენ ხედავთ რომ ცდილობა ამ ტელევიზიებს ძალიან ბევრი ჰქონდათ რომ სხვადასხვა პროექტები შემოიტანათ და კომერციული მიზნით სხვადასხვა ახალი იდეები გამოეცადათ, ყველაფერი ზოგი ამართლებდა, ალბათ ზოგი არ ამართლებდა, მაგრამ ცდილობა ჰქონდა ძალიან დიდი იმისი. ახლა ჩვენ გადავდივართ ამ საკითხზე, გადავდივართ უკვე მათ შიგა სამზარეულოზე.
ხო და მაგის მეორე არის
ქვეყანა შეიძლება რაიმე წესრიგი ასევე სადაც არსებობს ვიღაც გამონაკლისები, ჩემი აზრით არა, მაგრამ ეს როგორ მოხერხდეს, ეს არ არის ის გზა, რომ დასჭა იყოს, ჩემი აზრით, ყველაზე რეალისტური მოდელი.
რატომ არის, თუ თანაბარი ვართ კანონთან?
ხო, მესმის, მაგრამ რამ გამოიწვია ეს? ეს უბრალოდ ამას აჩვენებს. ეს უბრალოდ ამას
აჩვენებს.
მე მაგალითად რამდენჯერმე მოვიყვანე ჩემს სტატიებში თუ სხვადასხვა ნაში ფეხბურთის მაგალითი, რომ იქ ჩანს მეთქი ვინ რისი გამკეთებელია და ბუნდოვან ბიზნესებში უფრო ძნელი გასარკვევი ვისი ვინ რას აკეთებს, ხო? ესე არის, აქ ძალიან ძნელია გაერკვიო ვინ რა შეცდომას როდი შუშვებდა, მაგრამ თუ მასშტაბურად შევხედოთ, ჩემი აზრით ეკონომიკური პოლიტიკა არასწორი იყო ამ ქვეყანაში ბოლო 10 წელი თუნდაც, ხო? ჩვენ უფრო მაღალი ზრდის, ხო, მაღალი ზრდისთვის უნდა მიგვეღწია, რაც ჭირდება ამ ქვეყანას, ეს არის ორნიშნა ზრდა მუდმივად, რომ ჩვენ თუნდაც არ ჩამორჩეთ ჩინეთს. მაგალითად, რატო არ უნდა ჩამორჩეთ ჩინეთს? იმიტომ რომ ჩინეთი იმდენ რამეს აწარმოებს, რომ მე თუ მკითხავენ რისი კეთება შეიძლება საქართველოში, ეთეთი ზაპასუხი ზამოს იმისი, რასაც არ აკეთებს ჩინეთი უკვე. იმიტომ რომ თუ ჩინეთი უკვე აკეთებს რაღაცას, მაშინ იმ სფეროს შესვლა ძალიან რთული იქნება.
სწორია თუ არა, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ რაღაც მემდინარე ამ განცხადებებს და აქცენტებს მივებათ ცოტათი. სწორია თუ არა დაცენტრილობა ტურიზმზე?
ჩემი აზრით არასწორი არის ზოგადად რაიმეზე დაცენტრილობა და რამეზე ზედმეტ კონცენტრაცია. მაგიტომ ჩვენ კონდეს ისეთი პოლიტიკა, რომელიც უახლოეს ხანებში შეგვაძლებინებს, რომ ჩვენ ნიშა მოძებნოთ, ნამდვილი ნიშა მოძებნოთ და არა ისე რომ აი ეს და მეტი არაფერი. ეს უნდა იყოს ბიზნესების
და შეიძლება სულ არ იყოს ტურიზმი ნამდვილი ნიშა.
ხო, ახლა ჩვენ შეიძლება გავიხსენოთ ყველაზე ძლიერი ტურისტული ქვეყნები, რომელიც არის და აღმოაჩინოთ, რომ ისინი ტურიზმით არ ცხოვრობენ. ეს არის თქვათ საბერძნეთი, იტალია, თქვათ ავსტრია, საფრანგეთი, ესენი არც ერთი არ ცხოვრობენ ტურიზმის იმედზე, ხო? ხო. არც ერთი არ ცხოვრობს ტურიზმის იმედზე, უამრავი საოცხო პროდუქცია აქვთ და გერმანია მაგალითად ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა თავისი ექსპორტით, ხო? და ჩვენ ეკონომიკური სიტუაცია უნდა შევქნათ ისეთი, რომ აქ გამოჩნდეს რა არის. მე მაგალითად კითხულობ, მე-19 საუკუნეში რა ხდებოდა, რა იყო საქართველოს ნიშა მე-19 საუკუნეში? ხო, რაღაცა მუშაობდა, ხო? მუშაობდა რაღაც. მე კომუნისტებმა დაანგრიეს ეს ყველაფერი, შექმნეს კოლონიალური მეურნეობა, რომელიც თავისი დაინგრა მერე, იმიტომ რომ არაფერი ის არ საფუძველი არ ჰქონდა. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია შექმნათ დაბალი გადასახადები, მეტი თავისუფლება, მეტი პასუხისგებლობა და ასეთი სივრცე შევქნათ, სადაც ყველა აღმოჩენს თავის თავს. აი მაგალითს მოიყვან, ძალიან კარგი მაგალითია. მთელი მცდელობა საბჭოთა ხელისუფლების ის იყო, რომ აგრარულ სფეროში შეექმნათ რაღაცა მასობრივი წარმოების პროდუქტები, საქართველოში მაგალითად ციტრუსები, ჩაი და ყურძენი, მაგრამ დაიქცა საბჭოთა კავშირი და აღმოცენდა ერთი მიმართულება აგრარულ სექტორში, რომელსაც არავის არ მოაფიქრდებოდა მანამდე. თხილის ბიზნესზე ვსაუბრობ. აღმოჩნდა, რომ თხილი საქართველოში გაცილებით უფრო ეფექტიანია, ვიდრე ნებისმიერ სხვა, ვიდრე ციტრუსები მაგალითად. ციტრუსი და თურმე აგერა თხილი გვაქვს, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა, ხო? აი ესე, თუ ჩვენ გვექნება კარგი პირობები ბიზნესისთვის, თავისით აღმოცენდება ახალი იდეები, თავისით გაჩნდება რაღაცები და მათ შორის ჩვენ ვერ მოასარით და შესანიშნავი პირობები გვაქვს ევროკავშირთან, რომ ჩვენ აქ რაღაცა ვაწარმოოთ, ხვებმა აწარმოონ თუნდაც რაღაცები, რომელიც საქართველოში დამზადება შეიტანენ, იგივე ჩინელებმა თუ ამერიკელებმა თუ სხვებმა საქართველოში აწარმოონ ის, რაც ჩვენ გაგვიადვილდება და იქ შევიტანოთ. აი ამის კაპიტალიზაცია, ამ შესაძლებლობის გამოყენება საერთოდ ვერ ვახერხებ.
და ვითვლით რამდენი ტურისტი ჩამოვიდა და წავიდა, რომელიც ასევე რომლის ჩამოსვლაც უფრო ეფექტიანი იქნება სხვაგვარი ზოგადი განვითარების შემთხვევაში, ბუნებრივია.
რა თქმა უნდა. და უფრო მდიდარი ტურისტები ჩამოვიდნენ მაგ შემთხვევაში და უფრო ხარისხიან
ერთმანეთზე ყველაფერი მიბმული, ხო? ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გია. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდი თქვენ, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.